Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li će Milorad Dodik uspjeti da na čelo većine političkih stranaka u Republici Srpskoj postavi svoje ljude. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Velizar Antić. Bilo je riječi o tome zašto je Dodik krenuo da razbija svoje vjerne koalicione partnere, Demokratski narodni savez i Socijalističku partiju. Kako je nakon izbora 2018. godine uspio da na svoju stranu privuče nekoliko istaknutih opozicionih lidera. Zašto je Mićo Mićić, potpredsjednik najveće opozicione stranke Srpske demokratske stranke, išao na sastanak sa Dodikom, a da o tome nije obavijestio predsjednika te stranke Mirka Šarovića. Da li će Dodik pokušati da nađe pristalice u partiji Demokratskog progresa i zašto Dodik tako lako kupuje opozicione političare? Da li će Dodiku naškoditi kampanja koju dio opozicije vodi protiv njega, optužujući ga da je izdao Republiku Srpsku zato što je kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine pristao da se u Brisel pošalje dokument koji BiH otvara put u NATO pakt? Da li Dodika može da obori samo veći nacionalista od njega? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će Dodik postati apsolutni gospodar političke scene u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Velizar Antić. Gospodine Puhalo, Dodik je zajedno sa svojim koalicionim partnerima, prije svega Demokratskim narodnim savezom i Socijalističkom partijom, imao ubjedljivu većinu u Narodnoj skupštini. Zašto je krenuo da razbija te stranke i postavlja svoje ljude na njihovo čelo?
Pa tu na prvi pogled jeste paradoks. Ali ono što je tu veoma važno i što moramo imati na umu, da on ima sada sigurnu većinu, ne samo sa Socijalističkom partijom i DNS-om, već i sa nekim drugim malim političkim partijama, i u stvari to mu je davao manevarsku moć da sitni te političke partije, a da ne izgubi vlast. Jer da je imao neku većinu koja je knap ili nije baš toliko sigurna, on ne bi mogao i ne bi smio da radi takve eksperimente. U stvari, on sad ima rezervne političke partije koje će mu dati većinu, a on može da radi ono što želi. Ono što je još tu čudnije je u stvari što i kad se desi da se određena politička partija pocijepa, oni obadvije participiraju u vlasti. I to je ono što je u stvari njemu daje mogućnost da dalje radi na sitnjenju ne samo partija na vlasti, već i opozicije. Tako da on ima sada jednu vrlo, vrlo lagodnu situaciju. Znači da bez nekih velikih problema, nekih velikih konsekvenci po njegovu političku partiju, odnosno gubitak vlasti, može da radi šta god hoće u Republici Srpskoj, ali i sa partijama u Republici Srpskoj.
Gospodin Antiću, da li je Dodiku smetalo što je Demokratski narodni savez na posljednjim izborima osvojio 100.000 glasova, pa se uplašio da bi ta partija mogla postati relevantna snaga?
Pa ja mislim da se u suštini upravo radi o tome kada je reč o sukobu sa DNS-om, da ovdje postoji ipak razlika između DNS-a i Socijalističke partije, jer je DNS ojačao toliko da je upravo dobio 100.000 glasova, da je dobio 12 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i da je na taj način postao klasični veto igrač. Znači, oni su postali toliko jaki da od njih zavisi bukvalno skupštinska većina, samim tim i vlada, odnosno vlast u Republici Srpskoj. I to Dodiku nikako nije odgovaralo, a sukob njegov sa DNS-om počinje još pre 2-3 godine od kad je propala privatizacija Ljubije. E tu se vidjelo da je Marko Pavić toliko ojačao, možemo slobodno reći, i njegov DNS, da su u stanju da se suprotstave DNS-u, da jednostavno kažu ne, ta odluka ne može da prođe, mi smo protiv toga. I to je, ja mislim, bila crvena lampica u SNSD-u i kod njihovih stratega da krenu u razbijanje DNS-a, a naravno to nisu smeli da urade pre opštih izbora 2018. godine, jer da su to uradili pre tih izbora, vrlo verovatno bi izgubili vlast, sačekali su da zajedno sa DNS-om osvoje vlast i onda su krenuli bukvalno u razbijanje te političke partije i svođenje DNS-a na neku njima prihvatljivu varijantu, pa možemo slobodno nazvati regionalne partije Prijedora i eventualno nešto malo u Banja Luci.
Gospodine Puhalo, Dodik je nakon prošlogodišnjih izbora uspio da dobrim dijelom razbije opoziciju. Uspio je da privuče nekoliko jakih opozicionih lidera na svoju stranu. Na njegovu stranu su prešli Dragan Čavić, lider Narodne demokratske partije, i dva istaknuta funkcionera Srpske demokratske stranke, Obren Petrović i Nenad Stevandić. Kako je on njih pridobio? Šta im je ponudio?
Mislim da svakog od tih spomenutih likova i partija treba analizirati posebno. Realno, Dragan Čavić je bio svjestan da ako ne uđe u vlast i ne ponudi nešto svojim partijskim drugovima, da će nestati kao partija. I on je to negdje, čini mi se, i priznao u jednom od intervjua ili razgovora, da je on negdje bio u stvari ucijenjen od svojih partijskih kolega da uđe u vlast ili ostaje bez partije. Što se tiče Obrena Petrovića, čujte, dobro je bio neosvojiva tvrđava SDS, ali negdje čini mi se da Obren Petrović ima taj jedan istančani instinkt da osjeti kad je vrijeme da se stvari mijenjaju, i ja mislim da je on negdje vidio da će ostati bez vlasti u Doboju ako nešto ne uradi. I to što je on uradio u stvari je bilo da se, čini mi se, dobro proda. Mislim da je tu negdje taj neki instinkt za preživljavanje Obrena Petrovića da ostane taj neki lokalni šerif unutar Doboja prevladao, i jedan vrlo pragmatični instinkt Milorada Dodika da u tom trenutku dam pristojnu ponudu. Što se tiče Stevandića, on je dobio partiju od Dodika i dobio je neku moć. Tako da su, čini mi se, različiti razlozi. Ali ono što fascinira je u stvari ta fleksibilnost Dodika, da svakome prepozna ono što mu je važno, da mu to ponudi i da ga na taj način pridobije. Ali čini mi se, vrlo često se njemu i nude ljudi ne bili profitirali, i mislim da on tu i nije toliko dobar koliko mi u stvari imamo lošu, podmitljivu i podkupljivu, nazovimo to, opoziciju.
Gospodine Antiću?
Ja mislim da je Dragan Čavić napravio ogromnu grešku. Ja mislim da je on upravo ovim svojim potezom uništio svoju stranku NDP, da oni sada da izađu na izbore samostalno, ja zaista ne vjerujem da bi prešli 1% biračkog tijela, da oni bez neke koalicije na sljedećim izborima, ta stranka zaista može da se ugasi.
Gospodine Antiću, kada se nakon izbora Mirka Šarovića za predsjednika Srpske demokratske stranke ta stranka malo konsolidovala, Dodik je krenuo da pravi savez sa potpredsjednikom te stranke i gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mičićem. I Dodik je otvorno izjavio, dogovorio sam se sa Mičićem da eliminišemo Šarovića. Znači, on ništa nije krio. E, da li će mu to uspjeti?
Što se tiče Miće Mičića, pa zaista odaje određeni stepen sumnje taj sastanak Mičića i Dodika i uveče u kafani. Međutim, ne mora to odmah u startu da znači da Mičić prelazi na stranu Dodika. Ja mislim da Mičić jako dobro zna da bi sa prelaskom na stranu SNSD-a, a izlaskom iz SDS-a, on izgubio vrlo verovatno Bijeljinu. Jer ipak treba poznavati malo i te neke stvari, da nije sve samo tako da vi pređete iz jedne političke partije i da nosite sve te birače sa sobom. Jednostavno, tu postoji razlika i mislim da barem do sljedećih lokalnih izbora zaista čisto sumnjam da će on preći na stranu SNSD-a. Eventualno neki njegov prelazak bi mogli očekivati tamo 2022. ali sada zaista ne vjerujem da bi do tog nekog scenarija moglo da dođe. Iako, kažem, ovo zaista izaziva sumnju, neki sastanci uveče u kafani, to zaista ne ide tako. Drugačije je bilo njegovo obrazloženje da su pričali o infrastrukturnim projektima, naravno, zna se kako se priča o tim projektima u po bela dana i u svom kabinetu, i to ne bi bilo ništa strašno, niti bi ostavljalo prostora za bilo kakvu sumnju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Milorad Dodik postati apsolutni gospodar političke scene u Republici Srpskoj. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Velizar Antić i Srđan Puhalo. Gospodine Puhalo, mislite li vi da će Mičić preći na Dodikovu stranu?
Pazite, vi ste citirali Dodika, ali trebali ste citirati i Miću Vičića koji je rekao da će poštivati stavove svoje partije, tako da je to jedna velika, čini mi se, enigma. Šta su i o čemu su oni pričali i šta su oni dogovarali? Ja nisam siguran da se ovaj scenario koji smo malo pre čuli od Velizara da se može desiti, odnosno da pređe na stranu SNSD-a, a da birači ostanu SDS-u iz prostog razloga što na lokalu obično ti šefovi lokalni kontrolišu čitavu tu svoju stranačku infrastrukturu ili najveći dio nje. Videli smo šta se dešavalo u Doboju onoga trenutka kad je Obren Petrović izašao iz SDS-a. SDS više nije imao šanse i nije imao šta da traži u Doboju. Tako da se bojim, ako bi se to desilo da Mićo Mičić pređe, ili ne da pređe, nego da se ocijepi od SDS-a koji jeste u previranjima, i Mićo Mičić ima jedan veoma važan adut, a to je ima Bijeljinu i on je još uvijek jedan od rijetkih pobjednika u SDS-u i to je strašan kapital koji on nosi naspram svih tih luzera iz SDS-a i njegova riječ ima težinu, njegovo ponašanje ima težinu. Mislim da je tu veoma važno da imamo u vidu da Mićo Mičić iz te pozicije ima tu mogućnost ili tu lagodnost da se tako ponaša. Mi samo znamo da su se sastali i rekli su nam o čemu su pričali. Samo oni znaju šta su se i kako su se dogovarali. Ja mislim čak da to nema veze toliko sa prelaskom koliko mi se čini da možda tu imaju neki razgovor o jednom fair i poštenom odnosu na tim predstojećim lokalnim izborima. Jer nešto razmišljam, Mićo Mičić, šta god mi misli o njemu, ovo mu svakako ne bi trebalo da pred kraj karijere da ima tu jednu strahovitu promjenu politike i da u istoriju uđe kao neko koji je izdao svoju političku partiju bez obzira na sve.
Gospodine Antiću, ali čini mi se da je gospodin Mičić to radio iza leđa Šarovića. On kao potpredsjednik nije obavijestio svog predsjednika da ide na taj večerni sastanak. Tako mi se bar
čini. Pa upravo se o tome radi, da je do ovog sastanka došlo, recimo u pobjela dana, da je Milorad Dodik došao u gradsku skupštinu Bijeljine i imao sastanak sa Mićom Mičićem, to zaista ne bi bio problem. Međutim, sumnjivo i baca senku na čitav taj sastanak, zašto se on odigrao uveče u nekoj kafani, i to zaista onako baca senku i stvara sumnju kod naroda zaista sa razlogom.
Gospodine Puhalo, da bi Dodik potpuno zakospotario scenom i opozicionom i strankama koje sarađuju sa njim, on bi morao da razbije i partiju demokratskog progresa. Do sada nije bilo nagoveštaja da on uopšte to pokušava. Može li tamo neko kupiti?
Mi to nikad ne znamo. Vjerovatno da može. Samo je pitanje, treba li mu to u ovome trenutku? Jer upravo PDP je dokaz da je ovdje višepartijski sistem, da je ovdje demokratija, da je ovdje mogućnost postojanja ljudi koji drugačije misle, koji politički drugačije djeluju, i tu je PDP neko koji je u stvari pokazatelj demokratičnosti ovoga društva. Postavlja se pitanje da li njemu u ovom trenutku treba razbijen i PDP. Razbio je sve ove oko sebe koalicione partnere, opozicija se svela u stvari na PDP i neke novoformirane pokrete. Ja mislim da on ima jednu vrlo lagodnu situaciju da bi se sad i time bavio. Znači, osnovno pitanje je da li to u ovome trenutku njemu treba i koja je svrha PDP-a u toj nekoj njegovoj viziji Republike Srpske kao nekog demokratskog društva.
Gospodine Antiću, mislite li vi da će Dodik krenuti i na PDP i da li uopšte ima mogućnosti da tamo nađe nekog svog čovjeka?
E pa znate kako, ja se ovdje slažem u potpunosti sa mišljenjem gospodina Puhala, jer do sada se pokazalo da je Milorad Dodik jako dobar trgovac, da je uspjevao, možemo slobodno reći, kao na pijaci da kupi veliki broj poslanika, odnosno sve one poslanike koji su mu trebali, bilo da nanese štetu pre svega SDS-u kao najvećoj opozicionoj partiji, ili ukoliko mu je trebalo da kupi neke poslanike iz drugih manjih partija. Da li će neku dobru ponudu dobiti neki poslanik sutra iz PDP-a i da li će preći, mi u ovom trenutku zaista ne možemo to da kažemo. Čak ne vjerujem ni da bi Borenović tako nešto mogao da tvrdi za bilo kog svog člana ili visoko rangiranog funkcionera PDP-a da sigurno neće preći. Tako da ne vjerujem da može neko da kaže eksplicitan odgovor, ne, sigurno neće preći bilo ko iz PDP-a.
Znači da su poslanici opozicioni, što se kaže, kvarljiva roba, je li tako, gospodine Antiću?
Pa ne samo opozicioni, znate kako, ja verujem da bi masa i ovih poslanika iz vladajuće partije prelazila u opozicione redove kada bi oni dali dobre ponude. Nažalost, naša politička scena se svela na kupovinu i to je jako jedna loša slika i poruka i prema građanima. Ljudi su naravno kivni na takve poteze, oni vide u političarima da samo rade za svoj interes, ne za interes naroda, i na taj način se još dalje udaljavaju od bavljenja politikom, a što u suštini i jeste cilj vladajućih, pre svega, da što većem broju naroda omrznu politiku, da kažu ma tamo je sve prljavo, da uprljaju sve redom, a oni su u suštini u toj prljavoj igri na vrhu i njima to savršeno odgovara.
Gospodine Puhalo, dio Srpske demokratske stranke Vjeran Mirku Saroviću i Partija demokratskog progresa vode oštru kampanju protiv Dodika, optužujući ga da je kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine pristao da se u Brisel pošalje dokument koji otvara put Bosni i Hercegovini u NATO pakt. Tu su padale teške reči, oni su to okarakterisali kao izdaju Republike Srpske i optužili Milorada Dodika. Da li je ta kampanja naškodila Dodiku?
Pa nisam siguran da mu je naškodila iz jednog jedinog razloga. Mi tu u stvari još uvijek ne znamo šta se dešava sa tim mapom. I tu je jedna borba između riječi ili autoriteta. I sad, ko će kome povjerovati? Da li ćete povjerovati SDS-u ili ćete povjerovati SNSD-u, odnosno ovima na vlasti? I tu jeste jedan problem što mi na osnovu dokumenata ništa tu ne možemo zaključiti i sve se nekako svelo na riječ. Ako imate takvu politiku, onda je ta moć uvjeravanja, čini mi se, na strani Dodika. Ne samo što on ima neku, ajde da kažem, uvjerljivost, da mu narod više vjeruje, već i zato što ima medije, što ima institucije koje sada stoje iza njega i kao papagaji ponavljaju ono što on kaže. S druge strane, kad pogledate odnos Srbije prema Miloradu Dodiku i odnos Srbije prema opoziciji, vidite da oni imaju mnogo konkretnije i kvalitetnije odnose sa Miloradom Dodikom, što opet njemu daje na relevantnosti, na uvjerljivosti, jer mi upravo zato nećemo da idemo u NATO, jer pratimo Srbiju. I čini mi se, ako već moram da kažem ko je u prednosti, mislim da tu Milorad Dodik nije mnogo izgubio na uvjerljivosti, a pogotovo među glasačima.
Gospodin Antiću, kako je vaše mišljenje? Da li ova kampanja koju vodi dio Srpske demokratske stranke i Partija demokratskog progresa, optužujući Dodika da je izdao Republiku Srpsku otvarajući put za NATO pakt, da li je ona naškodila Dodiku?
Ja ovdje mislim da je oko ovog pitanja najviše štete Miloradu Dodiku naneo upravo sam Milorad Dodik i njegovi savjetnici. Zašto je to tako? Jer su oni uporno godinu dana odbijali da potpišu bilo kakav papir koji bi poslali u Brisel u sedište NATO-a i imali mogućnost da formiraju vlast na centralnom nivou u Sarajevu, a kao opravdanje su navodili da bi bilo kakvo slanje, bilo kakvog dokumenta značilo približavanje NATO-u i kategorično su to odbijali. Znači, imali su jedan tvrdi stav i njega su se držali. Ja mislim da su oni potpisali ovaj dokument koji su sada potpisali, da su ga potpisali tamo negdje u decembru 2018. godine, odmah nakon izbora, da se ništa ne bi desilo. Bili bi na vlasti na centralnom nivou tokom cele 2019. godine, svojim biračima bi mogli da serviraju upravo ovu priču koju i sada pričaju i to bi bilo to. Međutim, oni su se sami toliko upetljali u ovu priču i imali su taj tvrdi stav da ništa neće potpisivati, da ništa neće slati u Brisel. E sada je mnogo teže objasniti svojim biračima šta su u stvari oni sami pričali o tome i zašto su promijenili sada stav i ipak poslali neki dokument. E u tom grmu vidim upravo ovu njihovu stratešku grešku u koracima SNSD-a i Milorada Dodika i da opozicija sada vešto koristi ovo i ovu temu i dalje drži u fokusu i ne popušta. Ukoliko bi oni zaista izdržali i ponavljali ovu priču do sljedećih, ne samo lokalnih, nego do onih izbora opštih, ukoliko ne daju da ona padne u zaborav, mislim da kod određenog dela glasača SNSD-a zaista može doći do promjene stava o Miloradu Dodiku. Tako da bi bio neki odgovor na vaše pitanje, da, ova kampanja koju vodi SDS i PDP može naštetiti Dodiku, može mu otkinuti deo glasača, onih koji su vidjeli u njemu bespogovornog protivnika NATO pakta. Ja zaista mislim da ima deo ljudi koji su upravo nasili na onu čitavu priču RTRS-a i tu medijsku kampanju, da je upravo Milorad Dodik toliko protiv NATO-a, da je on taj koji brani Republiku Srpsku i tako dalje, da će kod tih ljudi se ipak javiti sumnja šta se radi, kako se radi, zašto se radi, a upravo tu sumnju će im nametnuti ovaj tvrdi stav SNSD-a koji je imao godinu i godinu i po protiv slanja tog dokumenta.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Milorad Dodik postati apsolutni gospodar političke scene u Republici Srpskoj. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Velizar Antić. Gospodine Puhalo, Dodik stalno igra na nacionalnu kartu i dobija. Po nekim mišljenjima, Dodika mogu da pobede samo veći nacionalisti od njega. Delite li to mišljenje?
Pazite, to je jedna priča koja je palila do ovih zadnjih parlamentarnih izbora, kada smo imali SDS i PDP u Sarajevu i SNSD u Republici Srpskoj, gdje su oni sebe predstavljali kao branioce Republike Srpske. Sada je ta priča malo drugačija, jer SNSD u stvari kontroliše sve u Republici Srpskoj i sve ono što može kontrolisati u Bosni i Hercegovini. Postavlja se pitanje koliko sad ta nacionalna priča pije vode kada imate apsolutnu kontrolu na svim tokovima i kada imate koalicione partnere iz HDZ-a, SDA i drugih nacionalnih partija. Ono što je također važno je da Dodik sebe pozicionira kao zaštitnika Srba i tu mu strašno pomaže Srbija i nedavno je dobio i Svetosavsku neku nagradu od Srba i Sjeverne Makedonije, što u principu ništa ne znači, ali je simbolička poruka koliko se on zalaže za Srbe, ne samo u Republici Srpskoj, nego na Balkanu generalno, i to je neka priča gdje on tu dobija pozicija zaštitnika nacionalnih interesa Srba, je nešto što je najlagodnije što može Milorad Dodik da sebi priušti i sa čim može vrlo lako da se nosi. Ono na što on nema odgovori, zašto ljudi odlaze, zašto nemamo posla, zašto nemamo dobre plate, zašto nas je sve manje i manje, zašto nam je ovakvo zdravstvo, zašto nam je ovakvo školstvo. Ali upravo kroz tu nacionalnu priču on skreće pažnju sa tih tema i to dosta dobro radi. A vrlo često mi se čini da on ima dobre saveznike u Bakiru Izetbegoviću i Draganu Čoviću i da je upravo taj Trlin našao tu magičnu formulu kako lako da vlada u Bosni i Hercegovini, a da se teme koje su po njih opasne ne nađu na dnevnom redu ili ne postanu barem tako važne da mogu da presude neke izbore.
Samo da vas pitam, znači vi mislite da se ne mogu pojaviti veći nacionalisti od Dodiga, da njega niko ne može da tuče na tom terenu?
Pa vi imate jedan paradoks, da vi nemate u Republici Srpskoj desničarske pokrete, ne partije, nego pokrete koji mogu biti ekstremniji u toj nekoj svojoj retorici i ponašanju od njega. I to vam govori koliko on suvereno vlada tim terenom i tom materijom. Ali mislim da je to pogrešna strategija, jer više mi nemamo od koga da se branimo kad upravo oni kontrolišu sve u Bosni i Hercegovini. Da sam ja opozicija, pokušao bi da nametnem neke druge teme koje su relevantnije, ali na njih ova vlast i Milorad Dodik nemaju adekvatne odgovore.
Gospodine Anteću, mislite li vi da Dodika mogu da pobede samo veći nacionalisti od njega?
Da li je Milorad Dodik uopšte nacionalista? Ja mislim da je on jedan jako dobar, pragmatičan političar koji u suštini, što bi naš narod rekao, da se okreće kako vetar duva. Ukoliko pogledamo malo istoriju, vidimo da je on uspio da pređe put od svežeg daška vetra na Balkanu do jednog ekstremno ruskog čovjeka, opet ovdje na našim prostorima. Pa vidimo da sada opet vuče neke poteze koji ga opet okreću prema onom dašku svežeg vetra i odlače ga od Rusije. Tako da moje neko mišljenje je da bi Milorad Dodik sutra sklopio dogovor sa tim Zapadom, da će im biti verni saveznik ovdje, samo ukoliko bi ga podržali da ostane na vlasti. I da li mi možemo uopšte nazvati nacionalistom čovjeka koji na prvo mjesto stavlja interes svoje političke partije, što Milorad Dodik definitivno čini u odnosu na interes Republike Srpske. Tako da je moje mišljenje da teško možemo takvog čovjeka nazvati nacionalistom. Jednostavno on je vidio da je ta tema sada isplativa i da pliva na toj temi.
A da li iko može da ga tuče na tom nacionalnom terenu?
A očigledno da se opozicija tu nije najbolje snašla. Mislim da Milorad Dodik dobrim delom, zahvaljujući kontroli medijskog servisa RTRS-a, nameće upravo ove teme i sebe predstavlja kao zaštitnikom vitalnih nacionalnih interesa Srba, da ukoliko njega ne bude na političkoj sceni, da neće biti ni Republike Srpske, što je jedna, pa možemo slobodno reći, glupost. Ali ljudi veruju to. I ne treba to podceniti. Imate jako veliki broj ljudi koji zaista veruju u to, ukoliko sutra Milorad Dodik izgubi vlast ili ne bude on bio na vlasti, da će se eto ukinuti preko noći Republika Srpska, što jednostavno ne možemo uopšte pričati na taj način ukoliko imalo poznajemo stvari kako funkcioniše država i tako dalje. Pozicija se nije tu dobro snašla, pogotovo u ovom periodu prethodnom 4 godine vršenja vlasti na nivou državnom, znači na tom centralnom nivou u Sarajevu, uvijek su bili u defanzivi. Tako da mislim da se sada ipak malo mijenjaju stvari. Milorad Dodik sada upravo on sarađuje sa Džaferovićem, a znamo šta je sve pričao o njemu i koliko je kritikovao vlast što sarađuje sa Džaferovićem. Tako da mislim da će tu izgubiti veliki dio svojih glasača i također mislim da su ljudi svjesni sve više činjenice da ova vlast nije ispunila svoj zadatak i da je upravo ona kreirala ovako loš ambijent u Republici Srpskoj, da društvo nazaduje, da stagnira od privrede, zdravstva, školstva, pravosuđa, odlaska ljudi i da je upravo za to kriva vlast. A ko je vlast u Republici Srpskoj od 2006. godine? Pa upravo Milorad Dodik. Mislim da će se sve više okretati ka ovim nekim temama oko izbora, ali ove teme nacionalne centralizacije, unitarizacije države Republike Srpske da će ostati aktuelne, ali mislim sve manje.
I na kraju u zaključku da se vratimo pitanju sa početka ovog razgovora iz naslova emisije. Gospodine Puhalo, da li će Dodik uspjeti u svojoj nameri da u potpunosti zagospodari političkom scenom u Republici Srpskoj? Neki to zovu dodikizacijom Republike Srpske. Hoće li se to desiti?
U onoj mjeri koju on procjeni da mu to odgovara, to će biti realizovano. I mi danas imamo, čini mi se, jednu situaciju koju bi ja opisao ovako, višepartijski sistem pod kontrolom jednog čovjeka u Republici Srpskoj. I mislim da mi je to dovoljno za kraj.
Gospodine Antiću, evo da i vas upitam, da li će Dodik u potpunosti uspjeti da zagospodari političkom scenom u Republici Srpskoj?
Znate kako, ukoliko pogledamo sve dosadašnje rezultate izbora i kako se stvari odvijaju u Republici Srpskoj, možemo dati potvrdan odgovor. Međutim, dosta toga mislim da može da se promijeni na nekim i sljedećim lokalnim izborima, pogotovo u Banja Luci, jer ukoliko znamo da na ovim opštim izborima iz 2018. godine SNSD i Milorad Dodik su pretrpjeli zaista veliki poraz u Banja Luci. Ukoliko tako se nešto nastavi, taj trend, i ukoliko oni izgube Banja Luku na lokalnim izborima, a mislim da su ovi lokalni izbori samo predigra i uvod u opšte izbore 2022. da mogu kockice i da se malo drugačije poslože, jer jednostavno, znate kako, ne treba zaboraviti da SNSD ima svega 31-2% glasačkog tijela. I oni čak i sa svojim vernim saveznikom, socijalističkom partijom i sa Ujedinjenom Srpskom, oni ne mogu da formiraju vlast. Ali Milorad Dodik je jednostavno toliko dobar i iskusan političar, ono što sam ja rekao, pragmatičan političar, da on uspe da stavi takav privid da jednostavno on ima 70% glasova, a nema ih. I sa svojih nekoliko tih vernih saveznika nema preko 50%, a odaje utisak u narodu da ima. Tako da ono, ne bi ja bio toliko pesimističan i proglašava unaprijed veliku pobjedu SNSD-a. Definitivno to jeste velika mašinerija koja ima zaista najjaču infrastrukturu u Republici Srpskoj, ali mislim da im je sve više sužen prostor kako za ta neka zapošljavanja novih članova u javnim preduzećima. Vidimo da jednostavno ne može sistem u Republici Srpskoj da drži ovo što su oni napravili u prethodnih 14 godina.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Antiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Banja Luke, Velizar Antić i Srđan Puhalo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Pratite nas na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana u regionalnom programu. Moje ime je Aida Đugumi i u narednih pola sata možete čuti. Posljednji radnici mostarskog aluminija, nekadašnjeg privrednog giganta, napustili krug fabrike.
Jedini problem je kriminal i lopovluk. Znači, njihova djeca trebaju vozati auta od 100.000 eura, a tuđa djeca ne trebaju kruha jesi.
Šta se u praksi mijenja ako Srbija zaista zabrani uvoz automobila sa Euro 3 motorima?
Ukoliko se nastavi nekontrolisani uvoz starih, istrošenih polovnih vozila iz zapadne Europe, mi nemamo samo problem u smislu zagađenja vazduha, već kratkoročno imamo problem i s aspekta zbrinjavanja tokova otpada.
Trudnice u Zemunu mogu pojesti krompirušu za dinar.
Na ideju smo naravno došli kada smo dobili našeg sina Srećka.
Opširnije u nastavku emisije.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Plate na nivou Bosne i Hercegovine mogle bi biti povećane za 4,5% ako se na dnevnom redu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nađe odluka koju je u proceduru uputilo Ministarstvo financija. Iako se u ovom rangu nalaze ljudi čija su primanja između 350 i 600 eura, najviše će profitirati oni koji imaju najveće plate, ministri i poslanici, izvještava Dženana Halimović.
Jelena, radnica u kiosku u Novom Travniku u srednjoj Bosni i Hercegovini ima platu od 250 eura. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, radi po 12 sati dnevno kako bi izradila. Komentarišući najavu ministra financija u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande da bi moglo doći do povećanja plata u institucijama Bosne i Hercegovine.
Političke stranke koje imaju po 5.000 plaću, a ja za 500, nek se ovdje mrznem po 12 sati.
U tom prijedlogu najavljeno je povećanje plata uposlenima u državnim institucijama u 4,5%, a inicirano je, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdila glasnogovornica ministarstva Nataša Krsman, ranijim zahtjevima sindikata uposlenih. U državnom sektoru radi oko 23.000 uposlenika, a većini su plate u rangu od 350 do 600 eura. Tu spadaju policajci, inspektori, niže rangirani službenici ili vojnici. A ljudi s najmanjim koeficijentom tek će simbolično osjetiti povećanje, jer bi im plate bile veće za 15 do 25 eura. Za razliku od njih, onima s platama od nekoliko hiljada eura, džep će biti puniji za više od 150 eura svaki mjesec. To se odnosi na državne funkcionere kojih, kako se navodi iz Bevandinog kabineta, ima oko 100. Od jednog njihovog povećanja cijeli mjesec živi Hajrudin Šabanović.
I znate kako preživite, znači minimalni režijski trošić koji su neki 100 do 150 maraka, zavisno šta li, da li imate telefon, struju, ovu. U zimskim periodu, ako se grijete na struju, za režijske troškove date više od pola penzi. Kad ovako priča, čovjek ne zna ni kako preživjeti.
Cilj povećanja plata uposlenima u institucijama je da ih se uskladi s troškovima života, bar je to tako kazao i prvi čovjek stranke Demokratske akcije i dopredsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Zašto bismo, jedino iz nekih politikanskih uslov, rezona da se nešto pravimo skromni i tako dalje, ja mislim da je toga dosta. Svima treba i povećana plaća ako rastu životni troškovi.
Dalibor radi u Željeznicama Republike Srpske i na pitanje radi Slobodna Evropa kako žive oni njegove kolege, kaže.
Teško. Svi to većina nas u stvari zna, ne ti koji imaju 7.000 maraka platu, ali...
Među najnižim primanjima nalaze se i radnici u trgovini. Ukupna primanja ne mogu im podmiriti troškove života, kaže Blaženka Marković, glavna sindikalna povjerenica u Sindikatu trgovine Bosne i Hercegovine.
Uzmite neko da plaća kiriju ako je podstanar ili kredit za stan, pa uzmite režije koje nisu uopšte male, ali da ne pričamo da li se može šta jesti.
Paralelno, mnogi od radnika ne mogu ostvariti ni regresa ni pravo na otpremninu, što je ono oko čega se bosansko-hercegovački parlamentarci ne mogu složiti kada je u pitanju njihova pozicija, iako je zatraženo da se u hitnom proceduru upute izmjene zakona po kojima bi se regulisalo da pojedine kategorije ne mogu imati enormno visoke otpremnine prilikom odlaska u penziju, te zatraženo da se one ograniče na iznos od 5.000 eura, prijedlog nije prošao. Praksa je pokazala da oni koji imaju najveća primanja i najmanje žele da se ona uskrate. Tako je, na primjer, tadašnja zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić 2015. godine otišla u penziju i dobila 14.000 eura otpremnine, a onda je nakon dva dana penzije zasnovala radni odnos kao stalno zaposleni poslanik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prema podacima Evropskog sindikalnog instituta, plate su se u Hrvatskoj unazad 10 godina realno smanjile. To je rezultat kombinacije restriktivnih politika Evropske komisije u vrijeme nedavne krize, ali i poslodavačkog zloupotrebljavanja institucije minimalne plate, kažu sindikati. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatska uz Grčku, Cipar, Španjolsku, Portugal i Italiju jedna od 6 zemalja Europske unije u kojoj je prosječni paket plaća niži nego pred 10 godina, upozorila je analiza Europskog sindikalnog instituta, što ga je objavila Europska konfederacija sindikata. Hrvatski radnici sada u prosjeku dobivaju 5% manju plaću nego 2010. U Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, koji je član konfederacije, komentirali su za naš radio ovu analizu. Marijana Tomić iz samostalnih sindikata.
Podaci ukazuju na još vrlo težak položaj 50% radnika u Hrvatskoj, koji su bili najviše pogođeni ekonomskom krizom od 2008. do 2013. godine. Podaci govore da se, nažalost, položaj za njih nije značajnije popravio u godinama ekonomskog oporavka nakon 2014.
Jedan od načina kojima se spriječava da rast plaća slijedi porast troškova života je poslodavačko zloupotrebljavanje institucije minimalne plaće, kazao je novinarima tajnik sindikata graditeljstva Hrvatske Domagoj Federbar.
Mi želimo za radnike i članove sindikata u našim sektorima koje pokrivamo ugovoriti plaće za različite grupe poslova. Cilj je izbjeći da nam poduzeću svi radnici osim direktora budu plaćeni na minimalnoj plaći. To je jedna od poražavajućih praksa u Republici Hrvatskoj.
Kada inspekcija rada dolazi u neko poduzeće, ne provjeravaju jesu li isplaćene plaće za razne vrste poslova kako je dogovoreno kolektivnim ugovorom, nego samo je li isplaćena minimalna plaća, upozorava Federbar. A evo što se sa minimalnom plaćom može.
Imamo 5% niže plaće nego 2010. godine. Današnja minimalna plaća bruto iznosi 4062 kune, neto je to otprilike 3250 kuna. Ako živite u Zagrebu ili nekom većem gradu u Hrvatskoj u kojem je stanarina 2000 kuna, režije malo manje od 1000, ne ostaje vam niti za hranu.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever u izjavi za naš program glavni razlog realnom smanjenju plaća vidi u lošoj politici Europske unije koja se protiv krize borila smanjenjem plaća i materijalnih prava radnika kako bi na taj način poslodavcima ostalo više za investiranje i razvoj, a umjesto toga je smanjenje plaća dovelo do pada potrošnje i produbljenja krize. Kriza je prošla, ali se njene posljedice još osjećaju, kaže Sever.
A onda za rezultat toga imamo ovako veliko iseljavanje, jer neke brojke govore više od 350 tisuća ljudi koji su se iselili u zadnjih 10 godina i da ih je pri tome negdje blizu 100 tisuća visoko obrazovanih mladih ljudi, da odlaze cijele obitelji, a onda se pokušavalo to opravdati klimom i svime, međutim prvi i osnovni razlog su upravo bila mala primanja od kojih se ne da živjeti, i nastavno na to i nestali nesigurni oblici rada.
Prema podacima Europskog sindikalnog instituta, paket mjesečne plaće unazad 10 godina se u Grčkoj smanjio 15%, na Cipru 7%, u Hrvatskoj 5%, u Španjolskoj i Portugalu 4%, a u Italiji 2%. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Posljednji radnici Aluminija Mostar, nekadašnjeg giganta, napustili su krug fabrike. Krajem januara Aluminij je otpustio i preostale radnike nakon što im je istekao otkazni rok. Radnici su ogorčeni, ni sami ne znaju kako dalje. Istovremeno, ekonomski stručnjaci upozoravaju da će posljedice gašenja Aluminija itekako osjetiti Mostar i cijela Bosna i Hercegovina. Slušamo Mirsada Behrama.
Ispred kapije mostarskog Aluminija danas je pusto. Tek povremeno neki od radnika sa posljednjim preostalim stvarima napuštaju krug te fabrike. Jedan od radnika, koji nije želio reći kako se zove, kazao nam je da je u Aluminiju od 1997. godine i da je radio u pogonu elektrolize, što je, kaže, težak i po zdravlje štetan posao.
I znači sve je to lijepo funkcioniralo dok banda nije ušla, jeli onaj, i jedini problem je kriminal i lopovluk. Znači, njihova djeca trebaju vozati auta od 100.000 eura, a tuđa djeca ne trebaju kruha jesi. Eto, toliko od njega.
Susreli smo još jednog radnika, koji se također nije želio predstaviti, samo je rekao da je u 60. godini života.
82. u 11. mjesecu, zvanično, a 1.1.97. počeo rad.
I šta sad?
Ništa, biro i gotovo. Pa, tražiš ovdje posao. Ako ne, onda dalje i gotovo.
Tako su u Aluminiju ostali samo čuvari na kapijama koji čuvaju krug tog bivšeg giganta dok se ne donese odluka šta sa tom fabrikom, koja je do 10. jula prošle godine i gašenja proizvodnje zbog dugovanja od oko 200 miliona eura, prvenstveno za ključnu sirovinu struju, zapošljavala oko 900 radnika. Prvih oko 500 radnika proglašeno je tehnološkim viškom još u septembru, a preostalih oko 360 pred kraj prošle godine, te im je otkazni rok istekao sa krajem januara. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže kako će posljedice gašenja Aluminija osjetiti više institucija, a na kraju krajeva i građani. Majić podsjeća da već nezavisni operator sistema za električnu energiju u BiH i Državna regulatorna agencija za električnu energiju DERG traže poskupljenje struje i za domaćinstva i za ostalu privredu u BiH.
Iz razloga što im je prestao funkcionirati kombinat koji jako puno struje trošio i koji je jako puno finansirao te dvije državne institucije. Preko 12 milijuna maraka godišnje išlo za funkcioniranje te dvije državne institucije. Sad te dvije državne institucije hoće da tih 12 milijuna maraka izganjaju od stanovništva i ostale privrede.
Generalno gledajući, smatra Majić, gašenjem Aluminija bit će otežan rad velikog broja kooperanata. Smanjit će se promet i prihodi Željeznicama Federacije BiH, kao i penzijskim i zdravstvenim fondovima.
Imamo smanjen promet po trgovinama, smanjen promet po restoranima, ugostiteljskim objektima, po trgovinama prehrane, trgovinama tekstila. To zatvaranje kombinata jako teško će osjetiti kompletno BiH društvo. Smanjit će se prihod od PDV-a na regionalnom nivou. Možda će biti na državnom zanemarivo to, ali mislim na regionalnom da ćemo osjetiti.
Potvrđeno nam je da je nadzorni odbor donio odluku o ponovnom sazivanju skupštine dioničara, čije će vanredno zasjedanje biti održano 21. februara. Na skupštini bi se trebalo izjašnjavati o zakupu dijela imovine Aluminija jedinom preostalom potencijalnom investitoru, izraelsko-kineskom konzorciju MT Abraham Grupa, čiju ponudu sredinom decembra nadzorni odbor nije mogao prihvatiti, uz obrazloženje da za mnoga pitanja iz ponude nije nadležan. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Teška svakodnevnica uzima svoj danak. U Srbiji, na primjer, između 20 i 25% populacije povremeno ili svakodnevno uzima sedative. Podatak je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poređenja radi, u zemljama Sjeverne Europe taj procenat je ispod 10%. Stručnjaci upozoravaju da je neophodno poboljšati kontrolu prometa ovih lijekova, čija zloupotreba može biti opasna, ali i podići svijest o tome da se njihovim korištenjem problemi neće riješiti. Priča Ognjena Zorića.
Ako uzmemo u obzir analize i podatke do kojih smo došli u prethodnim godinama, možemo govoriti o zloupotrebi ove grupe lekova.
Rekao nam je klinički farmakolog Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr. Janko Samardžić. Na lekove za smirenje građani Srbije su u 2018. potrošili gotovo 18 miliona evra. Podatak je Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, dok je Republički fond za zdravstveno osiguranje u istom periodu zabeležio da je izdato gotovo 5,5 miliona kutija lekova iz te grupe, iz čega proizilazi da su 4 kutije sedativa izdate na svakih 5 građana Srbije.
Ono što posebno zabrinjava je podatak da recimo preko 15% studentske populacije povremeno ili kontinuirano, dakle stalno koristi ove lekove, što je negde neočekivano.
Rekao nam je dr. Samardžić, pozivajući se na podatke Medicinskog fakulteta.
Tu imamo i onaj problem istovremene primjene i kombinovanja više različitih lekova i sa alkoholom, tako da tu su rizici dugoročni, posljedice su negde dugoročne. Tako da su mlade osobe negde, mislim da je populacija u kojoj treba najviše raditi, na kojoj treba najviše raditi.
Od 2011. lekove za smirenje u Srbiji je moguće kupiti samo na recept, a izabrani lekar može da propiše ove lekove najduže za do 3 mjeseca lečenja u toku jedne godine. Za nastavak terapije neophodno je mišljenje stručnjaka. Ipak i uprkos brojnim ograničenjima, građani uspevaju da dođu do ovih lekova, te kako ističe direktorka Beogradske klinike za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević, Ivana Stašević-Karličić, neophodna bolja kontrola prometa sedativa.
Ovo jeste neracionalno propisivanje, odnosno potrošnja ove grupe lekova. Može se sumnjati vrlo opravdano u zloupotrebu od strane pojedinaca koji ih konzumiraju nakon propisivanja, ali se isto tako mora ukazati i na problem indikacije pri propisivanju i o tome koliko i lekari zloupotrebljavaju u stvari taj jednokratni efekat anksiolize.
Direktorka klinike Laza Lazarević upozorava i na posljedice zloupotrebe sedativa.
Ono što se može očekivati u nekom dosta kratkom roku jeste zavisnost od lekova, odnosno najpre tolerancija, za isti efekat vam treba uvek veća doza, a zatim nagli prekid može dovesti do teškog apstinencijalnog sindroma koji može na najdirektniji mogući način ugroziti ne samo zdravlje, već i život čoveka.
Uzroci visoke potrošnje sedativa, prema rečima doktora Janka Samardžića, leže u nepovoljnoj društvenoj klimi, za koju kaže da i dalje dominira i u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije.
Takva situacija posebno pogađa one zemlje koje su prošle vojnu tranziciju, koje su imale ratne sukobe u prethodnim decenijama, nažalost to su sve zemlje bivše Jugoslavije.
Podaci o potrošnji sedativa, mada govore o visokoj upotrebi ovih lekova, ipak pokazuju i da se potrošnja ne povećava u odnosu na prethodne godine, ukazuju na to i u Agenciji za lekove i na Medicinskom fakultetu. Ipak, kako nam je rekao Pavle Zelić, magistar farmacije i portparol agencije, to je nešto sa čime samo delimično možemo da budemo zadovoljni.
Smatramo da je i ovo sada i dalje u neku ruku preterano. Smatramo da ovo je terapija koja je zaista treba se koristiti vrlo obazrivo, može izazvati brojne i neželjene dejstva.
Dr. Janko Samardžić zaključuje da je, kako bi se zloupotreba sedativa smanjila, najvažnija promjena stava i kod lekara i kod pacijenata po pitanju lekova za smirenje, te da je neophodno da se prihvati činjenica da ovi lekovi ne mogu da reše problem, već da samo kratkotrajno mogu da pomognu u suočavanju sa njim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Bosni i Hercegovini problemi rješavaju odlaskom. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, koja posreduje pri zapošljavanju u Sloveniji, samo tokom prošle godine radne dozvole u toj zemlji dobilo je više od 14.500 BH državljana. Među njima je najviše profesionalnih vozača, kojih ima i najviše na evidencijama nezaposlenih u BiH. Detalje ima Gojko Veselinović.
Slađan Pejić iz Banja Luke ima 22 godine i do skoro je radio kao vozač u jednoj prevozničkoj firmi. Uskoro napušta Bosnu i Hercegovinu i odlazi da radi u Njemačku.
Za sad idem rad tamo, pošto sam dobio to za građevnu, pa ćemo vidjeti isto kakvi su uslovi tamo oko vožnje i to kad malo upoznam bolje grad i sve to, jezik malo dok naučim, planirao sam nešto.
Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prijevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske, pored firme koju ima ovdje, registrovao je i preduzeće u Sloveniji. Za naš radio kaže da je situacija u ovoj branši u Bosni i Hercegovini trenutno takva da je na sceni masovna registracija prijevozničkih firmi u zemljama Europske unije, što prati i svojevrsni egzodus profesionalnih vozača.
U 2018. godini 19. iz Republike Srpske je otišlo 4.500 profesionalnih vozača, a u 18. i početkom 19. iz Bosne i Hercegovine otišlo je u Sloveniju 1200 prevozničkih firmi.
Grbić dodaje da su razlozi jednostavno bolji uslovi poslovanja i veće zarade nego u Bosni i Hercegovini.
Moji vozači u Republici Srpskoj ne mogu da se ubiju, ne mogu napraviti platu veću od 1000-1200 maraka, a u Sloveniji prave od 2.500 do 3.000 eura platu. Druga stvar, u Sloveniji ja na svaki potrošeni 1.000 litara nafte vraća mi se isto od akcize 70 eura. Ovdje to je misao na imen, nema od toga ništa.
Problem prevoznicima su i administrativne barijere zbog kojih kamioni mnogo vremena stoje na graničnim prijelazima, što nije slučaj u zemljama Evropske unije, priča Žare Brković, vlasnik firme Actros Transport iz Prnjavora.
Moj kamion je stigao u 9.41 u bosansku graničnu na stanici terminal. Ja očekujem negdje oko 5 sati, 4-5 sati danas da će biti pušten. I kad krenemo na istovar, firme radi do 4-5 ovdje u Bosni, ne znam nija, pa nekoga molite da li će istovar. Taj kamion danas kad ne istovari, sutra ujutru istovara, dok on istovari. A u gore u inostranstvu, ja danas kad istovarim u bilo kom gradu u Evropskoj uniji, istog momenta mogu tovati, idemo dalje. Tako da ja ne mogu ovdje u Bosni napraviti kilometre, čim ne praviš kilometre, ne možeš napraviti novac.
Prevoznici za loše stanje u ovoj branši krive nadležne domaće institucije za koje smatraju da ne rade na poboljšanju uslova poslovanja za ovu branšu.
Uvođenje akciza koje mi imamo, već dve akcize na gorivo, su van svake pameti. Parafiskalni i fiskalni nameti van svake pameti. Kao što vidite, cijena goriva na svjetskom tržištu svaki dan je pada, da se ne pada ni ceninga jednoga. Znači, moraju se poboljšati uslovi rada, mora se poboljšati po pitanju sem dozvola, po pitanju bilateralnih dozvola. Znači, sve se to može uraditi samo da postoji dobra volja i da ima kadar normalan koji hoće o tome da raspravlja.
Da su vozači iz Bosne i Hercegovine vrlo tražena roba u zemljama Evropske unije, potvrđuju i podaci Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, koja vrši posredovanje pri zapošljavanju u Sloveniji na osnovu sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Slovenije. Prema njihovim podacima, samo tokom 2019. godine radne dozvole u Sloveniji dobilo je i počelo raditi hraniti preko 14.500 državljana Bosne i Hercegovine. Od 2013. kada je počela primjena sporazuma pa sve do kraja prošle godine, ukupno je izdato 50.580 radnih dozvola državljanima BiH za rad u Sloveniji, a najviše je upravo profesionalnih vozača kojih, prema riječima Borisa Pupića, portparola Agencije za rad i zapošljavanje BiH, ima i najviše na evidencijama nezaposlenih u BiH.
10.000 vozača imamo na evidencijama nezaposlenih u ovom trenutku Bosne i Hercegovine.
Sa druge strane, Grbić tvrdi da je u ovom trenutku skoro nemoguće pronaći profesionalnog vozača.
Imam 3 kamiona za koje nemam vozača. Raspišete konkurs, pretpostavljam da će mi se pre javiti hirurg da bude vozač nego profesionalni vozač. U Banja Luci na birovu nemate ni jednog jedinog profesionalnog vozača da ga platite suvim zlatom.
Iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine nisu nam odgovorili na upit u kojem smo tražili odgovore na pitanja na koji način planiraju spriječiti odliv vozača i prijevozničkih firmi van zemlje, te kako gledaju na primjedbe prijevoznika da su jedni od najodgovornijih za loše stanje u ovoj branši. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Šta se u praksi mijenja ako Srbija zaista zabrani uvoz automobila sa Euro 3 motorima? Pita se većina vozača nakon što su krajem prošle godine od države stigle naznake te ideje. Radi se o starim vozilima koja se ne proizvode već 15 godina, pa shodno tome voze ih siromašniji. Neki od njih vjeruju da će troškovi biti veći, a mogućnost kupovine novih manja. Više detalja u prilogu Zorana Glavonjića.
Ne dimi ništa, da ne dimi je dobro radi ko Singerica.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji beogradski taksista Milan Dimitrijević, vlasnik automobila Fiat Marea sa dizel motorom iz 2002. godine. Prosečna starost voznog parka u Srbiji po istraživanju Saobraćajnog fakulteta u Beogradu je 17 godina.
Ukoliko se nastavi nekontrolisani uvoz starih, istrošenih polovnih vozila iz zapadne Evrope, mi nemamo samo problem u smislu zagađenja vazduha, već kratkoročno imamo problemi s aspekta zbrinjavanja tokova otpada.
Navodi za naš program Žarko Malinović, sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. Po podacima Privredne komore, u proteklih 5 godina u Srbiju je uvezeno više od 800.000 vozila, od čega je polovina sa Euro 3 normom. Također 50% ukupnog voznog parka starije je od 10 godina, što, kako tvrde u Udruženju za trgovinu, dokazuje da je Srbija svojevrsno groblje automobila. Po procenama sajta Polovni automobili, najvećeg portala u državi za oglašavanje vozila, 2/3 uvezenih automobila su sa dizel motorima, koji na zapadu polako nestaju sa tržišta zbog veće emisije ugljen dioksida. Statistika tog sajta pokazuje da se najviše traže vozila od 1.000 do 2.000 evra, dok je više od polovine pretraga u kategoriji do 5.000 evra, što u praksi znači da je najviše interesenata za automobile starije od decenije, koji spadaju u prevaziđenu tehnologiju Euro 3 i Euro 4. Taksista Milan Dimitrijević kaže da sebe još ne vidi u vozilu koje zadovoljava evropske standarde.
Ja bih vrlo rado nov auto. Molim, mislim, nema šanse. Kad gledate standard naš koji je i sve ostalo, realno vam govorim.
Republička agencija za zaštitu životne sredine izračunala je da saobraćaj u Srbiji u zagađenju vazduha učestvuje sa 6-20% u zavisnosti od merenih parametara. Ako bi zabrana uvoza Euro 3 stupila od juna, kako je nezvanično najavila beogradska štampa, to bi osim ograničenog doprinosa ekologiji za građane najprije značilo manje mogućnosti za kupovinu jeftinih automobila. Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije navodi da je ideja da se podstakne domaće tržište polovnjaka.
Ne propagiramo zabranu vožnje takvih vozila kao što neko hoće da nam spočita ili da smo mi protiv građana sa niskim platežnim mogućnostima. Na taj način mi produžavamo i životni vek tih vozila koja su već registrovana u Srbiji.
Republička agencija za bezbednost saobraćaja objavila je da na području Beograda vozila u proseku imaju 13 godina, dok se na jugu i jugoistoku Srbije u regionu Pirota, Vranja, Leskovca, Kruševca, Zaječara i Prokuplja voze vozila starija od 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dok u Crnoj Gori traje polemika o tome da li je selektor vaterpolista Vladimir Gojković zloupotrijebio uspjeh reprezentacije na evropskom prvenstvu odlaskom po blagoslov kod mitropolita Amfilohija, taj slučaj samo je aktualizovao staru dilemu o tome koliko su sportski uspjesi na balkanskim prostorima prisvajani od strane političkih i drugih centara moći. Više o tome čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Držite se blagoslova i podrške države, jer jedino ona pripada svima u reprezentaciji, kao što reprezentacija pripada njoj. To je ministar sporta Nikola Janović na tweet nalogu ministarstva poručio selektoru vaterpolo reprezentacije Vladimiru Gojkoviću, a povodom njegove posjete mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju u Cetinskom manastiru. Tada mu je Amfilohije uručio ikonu Svete Bogorodice Filerimske, čestitao čitavoj reprezentaciji koja je, kako je rekao, proslavila i sebe i cijelu Crnu Goru. U saopštenju mitropolije dodaje se i da je Gojković tom prilikom u ime reprezentacije zahvalio na časti i ukazanoj pažnji i naglasio kako mu podrška i blagoslov crkve mnogo znači, kao i cijeloj reprezentaciji. Ministar sporta Nikola Janović prebacio je Vladimiru Gojkoviću i što je primio crkveno odlikovanje, dodajući kako ne razumije kontekst crkvenih odlikovanja, posebno ne u kolektivnim sportovima. Koliko je crnogorski sport podložan manipulacijama i uticajima sa strane, ma od koga dolazili, pitali smo Brana Milačića, poznatog fudbalskog trenera i komentatora prilika u crnogorskom sportu. On najprije primjećuje kako je sport u Crnoj Gori do sada bio imun na pokušaje zloupotreba.
Da li će od sad pa u buduće biti, ja to ne znam, jer ovo se sve nešto pogotava. Činjenica da je na čelu klubova bilo najviše ljudi iz vlasti, ali to je tako prirodno bilo jer klubovi nisu privatizovani i jednostavno sredstva su najbolje oni mogli ostvarivati. Ta slika se mijenja, novi zakon je ovako dosta jasan po tom pitanju, tako da ne plašim se sportu tome. To pojedinac napravi, to je već nešto drugo.
Komentarišući to što je trener vaterpolo reprezentacije zatražio i dobio blagoslov od mitropolita Amfilohija za uspjeh crnogorskih vaterpolista na prvenstvo Evrope, Milačić za Radio Slobodna Evropa kaže kako za to nema razumijevanja.
To je potpuno neprimjeren čin. Prvo, on je javna ličnost, drugo, osvajao je on i kao igrač u vrijeme istog Amfilohije, iste crkve, medalje, pa da nije se nekad pošao tamo, da mu nisu nekad dali neko odeće ili priznanje ili kako god hoće. Žao mi je što je taj sportista, dobri čovjek, ratno pao pod uticajem toga. Ne zato što je on posjetio Cetinski manastir i Amfilohije, nego što je to uradio sad u vrijeme da se ta posjetite kako zloupotrebljava.
Sa druge strane, Brana Milačića pitali smo za mišljenje o proslavi koja je povodom osvajanja bronzane medalje na evropskom prvenstvu od strane crnogorskih vaterpolista održana na centralnom Podgoričkom trgu, a čemu su u prvim redovima prisustvovali najviši državni funkcioneri sa premijerom Duškom Markovićem na čelu, službenici državne i lokalne administracije i funkcioneri vladajuće partije.
To je praksa na ovim prostorima, da se uspjeh reprezentacije u političke svrhe koristi. To je naopaka praksa, ja naravno uopšte ne prihvatam to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Trudnice u Zemunu mogu pojesti krompirašu za dinar. U ponudi pekare Ekilirp ova pita se pojavila prije 5 godina, kada su Višeslava i Milomir Mijajlović nakon gotovo 2 decenije dobili dijete. Mila Đurđević ima detalje.
Sina Srećka smo, ja i supruga, čekali 18 godina, 248 dana i hvala Bogu, dočekali smo.
Ovako priču počinje Milomir Mijailović, koji je sa suprugom Višeslavom vlasnik pekare u beogradskoj opštini Zemun. Od kada im se rodio sin, Ivanjička krompiruša u njihovoj pekari ima posebnu cenu za trudnice. Od 1 dinar.
Pa dobro, sada ćemo da napravimo jednu našu Ivanjičku krompirušu koju mi dajemo našim trudnicama za 1 dinar. Na ideju smo naravno došli kada smo dobili našeg sina Srećka 2014. godine.
Posebnu akciju Milomir i Višeslava Mijailović imaju za zaposlene u pekari.
Svaki naš radnik koji dobije dete, bio pekar ili prodavačica, dobija 100.000 dinara od naše firme. Tog 18. septembra 2014. godine mi smo dobili jednu štanglu zlata od 3 kg i 700 grama koja svakoga dana raste. Tako da smo mi sada srećni ljudi, mi sada u životu imamo sve zaista.
U njihovu pekaru dnevno uđe oko 10 trudnica. Jedna od njih je Jelena, koja kaže da svi u komšiluku znaju za priču o ovom bračnom paru.
Znam dugo za, i za pekaru i za samu akciju, znam i celu njihovu priču, sam gledala, bila neka reportaža na TV-u, tako da znam da su ovaj, i način na koji su oni dobili dete i da zbog toga sve ovaj, imaju tu akciju, tako da baš jako lepo od njih.
Akcija će trajati do Srećkovog 18. rođendana, a do tada ovim tempom Milomir i Višeslava zamesiće još 50.000 krompiruša. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Bilo je to sve, poštovani slušatelji. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugum.